kunu États-Unis démocratie ka politique ton ka ñogo ñiba sabana in senfe Chicago nuko 3e convention démocrate u ka ñema danka Tim Walz na sugandira Kamala Harris fe ya mission diajira ala misadon Tim Walz ya kandika sona ka ke ñema danka yi okro ni Kamala Harris mana sesro novembre kalo nata jamana kunti kalatala ale debina ke États-Unis jamana kunti danka yi wala Tim Walz ka kuma ukono Chicago la jibayin senfe akumana ayirekan kosobe janko ayesa mugani nani minke États-Unis kelebolo kono akumana afakekan na fana yi soldasi kuroye Tim Walz na sibe sambi worola ka ye la kulin karamogo yake ani akera tolantana udege karamogo ye États-Unis Walz ka kuma ukono fana asinsina badenya ni keleyanka Ameriki jamana dewu ni nyokonche kumana sesuro jamana kunti kalatayna ubena taksi noya Sete minunye kusobe. Minnesota mara nyemogo Tim Walz adonendo ni chienfode. Ani katlenendo akabara ogumukono. Ayuka sina jamana kunti kro no ye Donald Trump ye naka politiki ton kromatike kusobe.